Pěkné odpoledne, vítám vás. Přednáška Duchovní univerzity Bytí je zde, pravidelná pondělí a nepravidelně online, i když ji běžně vysíláme. Tak, pojďme k tomu, co jste připravili. Chtěla jsem poděkovat za knihu Vanga, kde je spousta věcí poodkryta a samozřejmě spousta nevyřešeného, aby nevznikla panika a tak dále. Ale nevím, kdy tuto věšky, kde jsou informace o budoucnosti, berou jako vzácné a pravdivé a přitom pan Zezulka i vy říkáte to samé. Například o vodě, změně lidí, postojů k životu. A lidé to někdy ani neslyší. Děkujeme za vše a těšíme se na vaše osobní přednášky. Ano, řekl bych, že mi scházíte také. Je to poněkud jednostranné. Sedět tady za pultíkem a dělat přednášku, chybí ten přímý kontakt. No, ale co se dá dělat? No, takže co se týká té Babi Vangy, jak se jí říká, no tak ona, jak jsem si všimnul, podle některých pořadů v poslední době začíná být velmi, velmi citována. Je to jeden z těch proroků, kteří vidí za hranice času a způsobují tak mnoho rozporuplných reakcí. Jedna strana je strana třeba křesťanů, kteří toto vnímají určitým způsobem. Další strana je zase obec vědecká. Vždyť její naprosto nepopiratelné výsledky, blížící se 80%, nelze jen tak jaksi smést ze stolu. Už mnohokrát jsem říkal, že svůj názor, že vlastně musíme také při hledání pravdivosti počítat s tím, kolik možných variant zde může být, s jakou pravděpodobností. Když budeme mluvit o 50-50, tak je to jednak jedné. Ano, ne. Ano, ne. Když ale popisujeme reálné děje, které probíhají, a popisujeme je správně například, jako ta Baba Vanga mnohdy, no tak potom je to ale jedna ku 100, jedna ku 1000, protože těch obrazů toho osudu může být velmi mnoho. A přesto zde vychází často ta pravděpodobnost velmi vysoko. Takže o to je to vzácnější, vlastně významnější. A rozhodně to nakonec musí zpochybnit názory mnohých současníků, kteří se domnívají, že všechno je jen náhoda a nic nad to není. Jak už to zpívali v té písničce, život je jen náhoda. Ne, život není žádná náhoda, děj není náhoda. Všechno je příčinné, všechno má své důvody, všechno vzniklo, má své následky. Každé rozhodnutí je naše svobodné, unikátní a přitom se pohybujeme v prostoru, který neobsahuje žádný prvek, který by nebyl, což je kuriózní. Je to nechápáno proto, že ještě si neumím představit tu mnohost souvislostí a vazeb, kdy nic není omezeno. Možná to trochu připomíná nástup počítačové éry. Před jejím zahájením jsme byli schopni zpracovat nějaké množství informací. A představa, že bychom zpracovali globální informace z celého světa v rozsahu milionů terabajtů, by byla chápána jako nesmysl, jako nemožná. A přesně stejně v té duchovní oblasti, zase v úplně jiné oblasti, je to podobné. Čili dokud není objeveno to, co má být objeveno, tak vám připadá jako nemožné pozorovat fenomény, které jsou. A oni jsou. Takže ano, Zezulka byl pro mne milovaný učitel, nikoliv proto, že bych jej osobně, ale proto, že to byl obrovský filozof, génius, a tak si získal moji úctu. Odtud tedy ten můj postoj k němu. Zulka nebyl obskurní šarlatán či obskurní racionalista. Zulka byl moudrý všemi směry. A ta moudrost, jak píšete, mnohý by nebyla vnímána a není dodnes. Ale to vůbec nevadí, protože to na té moudrosti a velikosti nic neubírá ani nepřidává. Tak uvidíme. Dobrý den, můj partner mívá depresivní nálady. Někdy je pro mě náročné zvládat samu sebe, aby mě jeho stav tolik neovlivňoval. Je v tu chvíli úplně odpojený a jakoby do sebe zahleděný. Vysvětlení stavu. Duchovní příčiny. Mnohdy jsou to způsoby jednání, které jsme rozvíjeli v minulosti. A tyto způsoby se můžou zdát někdy rovnovážnější, někdy méně. Jindy jsou to přímé průniky entit, které se zmocňují vaší osobnosti a působí na ní buď to jen vlivem, čili snaží se natlačit ten projev životní do nějaké oblasti projevu, a v těch horších případech někdy převezmou i více kontrolu nad životem. To už potom jsou samozřejmě jevy, které se dají označit za paranormální nebo schizofrení nebo jinak. A to už je vážnější. Nejčastější tedy bývají jemné ataky a dotyky našeho okolí, které zase lze rozdělit do složky osobnostní a v té se schovává všechno to, co daný člověk žil. Jeho výchova, jeho zkušenosti, jeho sklony, jeho minulé životy, vlastně všechno to, co se týká jeho osoby. A pak jsou tu ty vnější okolnosti, to znamená to, co na něj doléhá z toho vnějšího světa, jeho naplněné či nenaplněné touhy, představy, přání, také i to, co není vidět, tedy oblast duchovní, duševního světa, a také oblast samozřejmě vtělených, s kterými interaguje ve svém životě, střetává se s nimi a tak dále. Když je v duši bevědomí sklon k depresivním reakcím, které mimochodem můžou být zcela endogenní, nemusí být zjevná příčina, a přesto ta příčina tam je, my tu příčinu nevidíme proto, že jsme jaksi nepochopili mnohdy zcela rozdíl mezi emocí a rozumem. Myslím si ale, že psychiatrie a psychologie už dávno pochopila, že věci tyto, často nejsou tyto poruchy, nejsou věcí rozumu, tedy nějaké řeči, nějakého přesvědčování či jinak. Tady působí emoční jazyk, který jediný může tuto oblast zasáhnout. Stejně, jako můžeme rozvíjet svoji negaci, depresivitu, nihilismus, můžeme naopak rozvíjet radost ze života, potlačování těchto stavů a tak dále. Najdeme-li cestu k tomu, aby jsme o to měli zájem a pochopili to, pak je vyhráno. Protože těch negativních emocí se samozřejmě nezbavíte hned, to je nemožné. Emoce jsou jako vlna. Musí ta vlna proběhnout a teď jde o to, jak vysoko bude, jak si se vzdouvat. Tady je naše úloha. Bude mít depresi, dobře. Bude přicházet depresivní nálada. My můžeme mít depresi z toho, že přichází deprese například. Vnitřně, podprahově, budeme reagovat na to, co budeme vnímat emočně. A celý stav se jen prohloubí. V jiném případě můžeme ve stejné chvíli vědomně v sobě vytvořit jinou emoci. Jako vzpomínku třeba na nějaké šťastné období, šťastný děj. A můžeme se, promiňte, pokusit tento stav v sobě jaksi fabulovat zcela bez příčiny. Proč by to nebylo možné? Vzpomeňte si, jak vaše emoční počasí se mění často stejně jako na horách. Jednu minutu štěstí, druhou neštěstí, aby v zápětí přišlo ještě větší štěstí. To vám ukazuje, že to lze. A stejně jako můžete řídit své myšlení, to racionální, tedy myšlenkový proces, tak můžete řídit i svůj emocionální stav úplně stejně. Jen ta oblast je vlastně zrcadlově položena. Emoce není myšlenka v tom běžném slova smyslu. A myšlenka není emoce. Taky si všimněte, že lidé, kteří jsou velmi zahleděni do světa rácia, často propadají do pozice zcela nezrušeného, podle nich objektivního pozorovatele, který se vnitřně emočně odděluje od předmětu svého studia nebo své snahy a stává se z něj něco jako myslící, pouze myslící jedinec. Začíná mnohdy trpět dokonce profesionální poruchou, protože pokud nezachováte kompletního člověka, a to platí pro druhou stranu, tak je vždycky zlé. Takže náš svět je ovlivnitelný. A to jak svět rozumu, tak svět ducha. Nebudete si třeba pamatovat, budete mít jiné problémy, třeba s logikou, budete mít další problémy. Budete-li chtít a budete si to opravdu snažit, tak se naučíte se pamatovat. Naučíte se vědomně užívat logických závěrů a vazeb, abyste lépe než předtím dokázali zhodnotit jednotlivé vlivy těch stavebních kamenů a vybrat z tohoto pozorování tu nejlepší možnou podobu úvahy. Je to stejně naučitelné jako cokoliv jiného na světě. Neumíte-li kreslit, můžete se to naučit. Neumíte-li sochat, či zpívat, či hrát na nějaký nástroj, vše je v možnostech vaší osobnosti. Když se třeba podívám na některé školy v zahraničí, které se týkají třeba té masové výuky zpěvu, tak tam jsou někdy postupy, které my mnoho neznáme. A ty postupy končí tím, že naprosto velká většina zcela běžných lidí zpívá jak Pán Bůh. Rozumíte? Čili nic není zapovězeno. Ani ta změna toho klimatu. Je také pravdou, že si máme ale tendenci jakoby ulpívat ve své naučené póze. Jakoby nám v ní bylo dobře, nebo jsme k ní tlačeni něčím, vedeni. O to je to větší úkol to zvládnout. A teď k vám. Když takový stav nastane, je to velmi těžké, protože člověk, kterého máte emočně blízkého, čili je to váš blízký člověk, tak ten se vás dotýká samozřejmě více než člověk vzdálenější. Ale i tak, když ráno vstanete a uděláte si výborný čaj a vyrážíte do světa a jdete po ulici a teď najednou potkáte člověka, který je nasupený, doslova srší, a najednou zjistíte po pár krocích, že i ve vašem vnitřním světě je něco jinak. Že se už necítíte tak volně a lehce a tak svobodně, čili stali jste se terčem vlivu. Totéž platí mezi těmi blízkými možná více, protože ta vazba je tam mnohem silnější. Láska není věc rozumu, nebo vztah, nebo sounáležitost. To je mnohem více záležitost emočního myšlení. Proto to na vás samozřejmě logicky dopadá více. Řada z těch partnerů si neuvědomuje, jak ovlivňuje své okolí, jak už jsem řekl, o to více, čím je vám jsou ti lidé bližší, jak ovlivňuje své okolí svým vlastním postojem, o kterém si myslí, že patří jen jim, ale oni doslova otravují někdy prostor kolem sebe, škodí ostatním lidem, ale nechápou to. Jsou zahlceni pohledem na sebe sama, svých vlastních stavů, emocí, svých problémů, potřeb, něčeho dalšího, svých ústrků, svých a tak dále. Je to vítězství egoismu, který nám je často tlačen, protože to je něco, co se silám zla velmi líbí. Egoismus totiž je první podmínkou, abyste byli destruktivní osobností. A také v mnoha případech naprosto bez vědomí jednajícího, v důsledku tohoto zaměření se na sebe, velmi často je to litování. Zulka mě vždycky říkal, Tomáši, nikdy se nelitujte, to je cesta do pekel. A měl pravdu. Sebelítost je velmi, velmi nebezpečná. Většinou vyústí v kaskádu velmi negativních dějů, které vytvoříme navenek, zcela bezdůvodně mnohdy, anebo minimálně v množství, které je nepřiměřené situaci. Tak se nám posune ten jazyček vah a my najednou vidíme svět jinak, než je, absolutně jaksi nepřiměřeně, a pak z tohoto pocitu jednáme. Tak pozor na to, musíte vydržet. Musíte se pokusit, aby ty vlny toho stavu, toho partnera, narážely na zeď. To znamená ne zeď oddělení, ale zeď nepřijetí. Je to těžké, velmi těžké a myslím si, že všichni jsme si to někdy vyzkoušeli. Někdo víc, někdo míň. Tak a jdeme dál. Jak se dá chápat osud dle knihy bytí a osud dle čtení palmových listů? Chápu správně, že pokud je osud předem daný, jak říkáte, jaká může být shoda s osudem přečteným dle palmových listů? Jak se osud bude měnit, pokud se rozhodnu jinak, než bylo řečeno v palmových listech? Jak se liší od sebe, co bylo přečteno v generálním kandamu? Beru, že je to nejpravděpodobnější průběh. To je váš názor, ano. A něco do jednotlivé kapitoly, kde bylo řečeno úplně něco jiného. Ano. Jako ve všem na světě, ať se odehrává jakýkoliv děj, není nikdy úplně stejný. Tuhle oblast jsem studoval dosti podrobně, měl jsem o ní zájem. A tak jsem mohl názorně pozorovat, jak je tu ta pestrost. Například, když se budeme bavit o palmových listech. Řeklo by se, že většina z těch informací, pokud nešlo tedy o podvod, se objevila, ale u různých zdrojů, ale ta míra přesnosti toho vhledu byla opravdu různá. Když pomineme zcela chybné výklady, které jsou také součástí této knihovny, a je to prý několik málo procent, pak, když pomineme tu šedou zónu, tak nás, tedy osobně mě, zajímají ty nejlepší výkony, které překračují veškerou pravděpodobnost. Tedy tam, kde jsou sdělována přímá jména, data událostí a přesné průběhy. A jestli jsem dobře pochopil, tak to, co vám není jasné, což plně chápu, je stav, kdy na jedné straně chápeme osud jako bezčasový útvar a na druhé straně vnímáme svobodu, kterou v tom osudu máme, svobodu našeho rozhodování, která často zásadně mění nasměřování našich životů. A tady je potřeba říct, že tento zdánlivý protimluv není vůbec protimluvem. Vychází pouze z toho, že si v současném stavu ještě nedokážeme představit plnost toho, čemu říkáme osud. Tedy cokoliv se stane, je. Z té množiny stavů, průběhů, vybíráme svoji svobodnou vůli. A teď meritum vaší otázky. Je-li to poznání osudu dokonalé, tak obsahuje i vaši svobodnou vůli. Je-li toto nejdokonalejší, a to je velmi vzácné, co přesahuje ještě mnohonásobně palmové listy, tak tam není už nic, co by bylo významně hazardním stavem. Celý průběh je sdělen naprosto přesně. A člověk se potom ptá, tak mám svobodnou vůli nebo nemám? Když někdo viděl, co bude? Já jsem nejvyššího jasnovidce viděl u Zezulky. Nikdo vyšší se mi nepřiblížil. Ten jasnovidec nebyl vtělený. Byl tak vysoký, že na té druhé straně měl prostředníka. Něco jako lidské médium. Teprve tento prostředník nevtěleného, mohl se projevit zde pomocí dalšího prostředníka. Byl to jediný případ, kdy to poznání osudu šlo do detailů vteřin, minut a přesných popisů. Například popsal naprosto nahodilý návrat Zezulky, když ho propustili z kriminálu, kdy byl zavřen těsně po válce, po revoluci, jako mnoho dalších odbojářů a jinak. A jeho nepropustili ani na amnestii, ale propustili ho na takzvanou abolici, zcela mimo ten proud všech ostatních. A přesto, když přišel domů, tak vzal zakliku a doma seděli dva přátelé a říkali, jdeš přesně, protože tento zdroj, o kterém mluvím, řekl, tolikátého, k tobě přistoupí další bytost, která má za úkol vytvořit co v tvém životě. Toho dne zazvonili u bytu dva pánové v kožených kabátech a odvedli si Zezulku. A zároveň, aniž to věděl, ostatním tajně sdělil den, hodinu a minutu návratu z této životní etapy, která v tom osudu byla postavena. Bylo to naprosto přesné. Tady není žádné možná snad. V té historii toho příchodu mohlo být několik termínů. A přesto to našli zcela přesně. Tam musel někdo rozhodnout přece. Proč nebyl puštěn společně s amnestií? Proč byl nakonec propuštěn na policii? Zvláštní. A tak dále, a tak dále. Tak je to i v vašich životech. Vy se domníváte, že tedy když něco rozhodnete, že jste nositeli tohoto rozhodnutí bez výhrad. A to není pravda. Ještě předtím někdo rozhodl, jak byste se mohli rozhodnout, kdybyste se rozhodli. A ten někdo, to je samotný dárce osudu struktury řádu přírodního zákona, chcete-li Bůh. Bůh v kostky nehraje, to znamená, že všechny události, které zde jsou, nejsou nahodilé. Odtud je v jasnovidnosti či vyšších schopností lidských nebo bytostných, které se dokáží napojit na ta informační místa a je pak sdělit. Náš prvoplánový, pouze osobní lidský rozum na to nestačí. Protože ten je omezen jenom na to místo a projev našeho života. Ale když to vezmeme z jiné strany, tak už to možné je. Či nebojte se, není v tom žádný rozpor. Když se rozhodujete, tak není vůbec žádné umění, i jako hmotný člověk, odhadnout, jak se rozhodnete. Bude-li vás někdo znát, bude-li znát vaši minulost, školu, vaše učitele, vaši rodinu, vaši výchovu, vaše životní zkušenosti, pak to, co rozhodnete, bude pro něj čitelné, protože se rozhodnete jen tak, jak vaše osobnost je nastavena. A bude to být velmi různé u jednoho, velmi různé u druhého. Teď nejsme stejní. Bude to tady potom svobodné rozhodnutí? To máte jako v rodině. Máte nějaký třeba problém, který řešíte v rodině a opravdu nejste schopni odhadnout, jak ten váš bratr nebo sestra se zachovají? jak se budou rozhodovat? Teď přece v tom je přirozená cesta, kdy jedno navazuje na druhé. A takto rozhodnutí bývá často velmi čitelné. Tedy, ergo kladívko, vaše rozhodnutí není tak docela prostě bez ostatních vlivů. Proto osud existuje tak, jak vám vykládám v přednáškách univerzity, a zároveň je je možno poznat s větší či menší dokonalostí. Je to už odvěká zkušenost člověka. Stav, který ve vás i okolo vás vnímám při vašem pravidelném působení v 9 hodin večer, mi myslím pomáhá, dává sílu ustát situaci, kterou bych nazvala peklem. Umírá maminka a trpí přitom fyzicky i psychicky. A já ji dokážu jen milovat, ale nedokážu ji ulevit nebo pomoci. Jak ustát utrpení u toho, koho milujete? Dá se mu pomoci? Moudrým nadhledem, pochopením, že tyto stavy provází mnohé. Je-li vám špatně, je mnohým ještě hůř. Je to pokora před osudem, i když ne pokora, jakoby, která nevede k řešení. Pokud vyčerpáte možnosti, které jsou v té pomoci, pak nezbývá, než při té situaci statovat. Jsou tu možnosti, jak umírajícímu pomoci v léčbě bolesti. Dnes už jsou odborníci, kteří se tomuto konečně věnují. Byla to dlouhá doba, než se vlastně medicína bolesti vytvořila. A ve fázích těch neovlivnitelných nemocí je naprosto zásadní. Je to projev milosrdenství, protože člověk přece, je-li ta možnost, nemusí trpět jako zvíře. A jiná věc je ta psyché. Tady je důležitá duchovní služba. Lidé, kteří v duchu pracovali, většinou nemýmají tak ostře tyto stavy. Ne, že by hledali smrt, ne, že by si nevážili života, ale mají jistý nadhled nad těmito otázkami. Tak bude to, co bude. Zase. Všichni, kteří kolem vás byli, v minulosti už umřeli. Všichni, kteří budou, umřou. Je to přirozený řád světa. A jde jen o to, aby bylo člověku v těch průchodech osudem co možná nejlépe, ale ne za každou cenu. Protože i osud umírání je osudem. Stejně jako jsou smrti, které jsou doslova nádherné, podobají se usnutí a nemají žádný problém ti lidé, tak jsou i smrti, které jsou získány až po dlouhém boji, těžkém stavu, těžké nemoci, která omezuje a nemá řešení. A pro ty druhé, kteří to vnímají, je to emočně silné. Vzpomínám, jak jsem řešil ani ne tak u svých rodičů, tam to bylo dosti náhle, ale u toho svého učitele ze Zulky. To opravdu nebylo pěkné. A přesto to hrdě a důstojně stál a ustál. Ohromně se mu obdivuji a byl také pro mě příkladem na celý další život. A tak paradoxně jeho smrt a jeho stav je mi vlastně pomocí a posilou na celý život, i když to bylo hrozné a zároveň jsem žil to, co říkáte. Pro mě asi nejvýznamnější člověk mého života trpěl a já jsem se na to musel dívat. Stejně jako ostatní. O mě nejde. Musel jsem se s tím vyrovnat, ustát to. A věru, že to nebylo malé utrpení. No. V lidských životech se také utrpení objeví u nás všech. A tak jej musíte žít, nic jiného nezbývá. A Ten nadhled velmi pomáhá. Když zemřeme, za jak dlouho se vrátíme na zem nebo do lidské nebo jiné podoby a léčí působení záznamu, je to poloviční zhruba síla, je to vlastně bez vědomí působícího, ale má to svůj vliv stejně. Je důležitý, kdo to je, čili ta jeho aprobace pro tu věc. A pak je tu ten most, ta myšlenka, telepatie. A ta potom umožní buď jenom z části, anebo komplexně tento proces zahájit. A jak dlouho se trvá, než se vrátíte? Čas není. Od jedné vteřiny až po tisíciletí. Teoreticky možná, i když bych tady nerad fabuloval, o tom budu muset přemýšlet, dokonce i do rozměrů mezivesmírných. Ale to ještě nevím přesně. Takže je to velmi různé a nejčastěji jsou to samozřejmě vazby, které existovaly a které vytváří ten další průběh, čili ty cykly jsou třeba, já nevím, v průběhu jedné, dvou generací, tří. Nejčastěji třeba pozorujeme, jak se nám vrátí ten děda, který odešel před 5 lety a najednou tady máme vnoučka a ten vnouček má rád ty věci, které měl děda rád a má podobné způsoby i pohybů a chování a jednání. No, celý děda. A je mu dokonce podobný. Tak třeba tak. Čili to je dosti časté. Ale opravdu záleží případ od případu. K nedávnému dotazu ohledně možného pozorování UFO. Ano, máte pravdu, souhlasím s tím. Z největší pravděpodobností se jednalo o karavanu družic Starlink, vynesený společností SpaceX kvůli satelitnímu internetu. Je jsme také viděli. Ano, souhlasím s tím. Velmi pravděpodobně tam ten pisatel upozorňoval na to, že viděl pohybovat se na obloze celou sérii bodů zářících, které se pohybovaly, řekněme, jedním směrem. A zajímavé bylo, že jich bylo prostě několik. Byly to tedy odrazy slunce od těchto kosmických satelitů, kterých má být až, já nevím, kolik, 20 tisíc nebo kolik. A je to velmi, velmi z mého pohledu, to je osobní názor, nebezpečný projekt. Povede k ozařování celého zemského povrchu trvale velmi vysokými frekvencemi sítí 5G a nebude před tímto signálem úniku. Žádné údolí, žádná terénní překážka vás před tímto signálem neodstíní. Každé vysokofrekvenční pole, které přesahuje rámec přírodní přirozenosti, nějakým způsobem zasahuje do životu té biosféry. Toto je velmi nerozumné, podle mého názoru, je to soukromý názor. A budeme v budoucnosti v dalších výzkumech poznávat, jak to působí na naše těla, na naše buňky a podobně. Lidská prvoplánovost se projevila historii již mnohokrát. Je to zřejmě určitá známka nepoučitelnosti. A tak si počkáme na konečný soud. Dnes možná budeme patřit k pár kverulantům, kteří se vyjadřují k těmto věcem, tedy záporně, a budeme tak trochu divní. Uvidíme za 5, 10, 20 let, jaký bude tehdy současný stav vědeckého poznání. Lidé, jako byl Zezulka, nepracovali ve vědě rozumu. Pracovali jiným způsobem. Jsou to oblasti, kde se objevují naprosto nečekané, nemyslitelné informace, které ten člověk nemůže vědět a přesto je ví. Takže mnohokrát se jeho názory potvrdily a to v úzovkách na truc, všem současným autoritám, vědeckým či jiným. Počkejme si tedy i na konec tohoto příběhu. Popisujete, že přednášky jsou úžasné a vzpomínáte, jaké bylo informační temno a prázdno za mládí. No, bylo to všechno mnohem těžší, to je pravda. Státní tajná bezpečnost sbírala všechny duchovní knihy, ke kterým se dostala, často aktivně. Vydávali se za duchovní zájemce, za duchovní lidi a snažili se je získávat a stahovat z oběhu. Byly tu i jiné aktivity, které zde byly. Samozřejmě možnost, řekněme, veřejných diskuzí, prezentací byla velmi omezena, ne-li nulová. No, vidíte, všeho do času. Pardon. Vyprávěl jste nám, jak jste měl svoje oblíbené místo někde u křížku s Ježíšem. Pan Zezulku vám pak radil, abyste na to místo už raději nechodil. Měl jsem v jedné meditaci takový zážitek. Stál jsem před takovým smutným, rezavým, neudržovaným křížkem, jaké bývají u cesty za vesnicí. Pak se před ním objevil krásný mladý muž a řekl mi, na to se nedívej, to stejně bylo všechno jinak. Můj syn koupil starý domek, kde ve štítě domu ve výklenku se železným tělem ukřižovaného Ježíše měl bez kříže. Je to štít směrem k jihu. Těsně za štítovou zdí má gauč, na kterém spí. Objevily se zdravotní problémy, epilepsie, které nikdy neměl a nikdo v rodině je neměl. Mohla by socha ukřižovaného přitahovat nějakou špatnou energii? To spíš ne, ale víte, ten problém je mnohem širší. To ukřižování je historický fakt. Jako takový je vlastně velmi spojen s osudem tohoto velkého muže, ale ještě více je spojen s námi, s lidmi, s lidskou společností. Když už se stane taková hrozná věc, kdy se zabíjejí filozofové, pak je ještě strašně důležitější, co to způsobí dál ve společnosti. Když se podíváme do dob těsně po ukřižování, protože jedním z faktorů, které byly používány v té retorice proti Ježíšovi, byl i jaksi možný odpor k římským protektorům. Bylo to proto, aby se vzbudila aktivita těchto okupantů a aby cítili potřebu tohoto muže likvidovat. No, a v těch fázích po smrti Ježíše bylo zajímavé, jak se různí lidé zachovali, i když to bylo veskrze lidské. Když se podíváte třeba na takového Pavla, který způsobil vlastně schizma, byl to Petr, který byl určen jako následovník a Pavel v žádném případě. Když vidíme potom ty snahy některých, kteří vlastně se pokoušeli až jakoby vytvářet pro tu židovskou komunitu ideologii kolaborace s těmi okupanty. Ježíš samozřejmě tuto okupaci neschvaloval. Žádný normální člen společenství by neschvaloval jakoukoliv okupaci, vidíte. No, a tak se pak objevily i další způsoby, jak tu smrt jakoby přiblížit. Je to něco jako schvalování. Lidé začali si vysvětlovat tuto smrt tak, že vlastně byla dobrem, že sněla hříchy a tak dále a tak dále. A aby toho nebylo málo, tak ono je to vlastně svým způsobem pravda, jen záleží na tom úhlu pohledu toho výkladu. Kdykoliv vede k tomu, že schvalujeme, padáme do oblasti temna. Žádná vražda, protože zabití na kříži Ježíše byla sprostá politická vražda, tedy žádná vražda nemůže být svátostí nebo posvěcena. V tom případě bychom potom mohli zabíjet své velké duchovní a svaté osobnosti raději rovnou v kolébce, aby jejich svatost byla co největší. Důvodem, hýbatelem osudu, děje, vývoje, existence je přece proces. A ten proces potřebuje pomoc, nasměřování, nastartování, či nějak tak. Zároveň každý proces přináší protisílu. Proč chce tedy ten farizej, aby ten římský místodržící zakročil a Ježíše umlčil? Proč nakonec káže a sfanatizuje dav tak, že na náměstí křičí, ukřižuj, ukřižuj a raduje se z toho, když jejich vlastní bratr, zcela nevinný, je veden na krutou popravu, kde je mučen a nakonec velmi, velmi bolestným způsobem zavražděn. A ti lidé se z toho radují. Vzpomeňte na Čapka a jeho bílou nemoc. Jak ten dav před tím palácem toho velkého mocného muže, který nakonec podlehne nátlaku a souhlasí, že ukončí válku, jak ušlape Galéna a raduje se z toho, co vykonal. Toto je jedna z temných lidských vlastností. Je to něco jako davová psychóza. No, proč tedy se v duchovní praxi nemůžeme upínat jen k tomu kříži? Ten kříž je na jednu stranu jistě symbolem veliké oběti, obrovské. Na druhou stranu je to ale symbol také vrcholného zla, které vítězí a ničí přinašeče, tedy něčeho, co je nesmírně temné, černé a negativní. A proto nikdy nesmíte kříž pominout jako historickou a reálnou věc a jako vzpomínku na jeho velikost. Ale zároveň v tom kříži nehledejte cestu, tu hledejte v tom, co vám přinesl jako filozofii. Tedy to doporučení, jak měnit sebe, aby svět byl lepší skrze vás. Čili je to cesta. Já jsem pravda, cesta a tak dále. Přemýšlel jsem, proč ten Zezulka napřed nechtěl, abych se tam tak dlouho ladil k této smrti. Protože to ladění k té smrti má své místo v pochopení té velikosti. Ale není to přece konec cesty. Kdybyste 1000 let stáli u toho kříže, tak vedle ladění se a empatickému vnímání osudu přinašeče, což přinese změnu jen v této oblasti, nezískali mnoho víc. Změna to je něco jako rašící strom. Napřed je slabý, pak sílí a každý rok se vyrazí nové větve a z těch starých se odnoží další a vzniká tak složitost těch úkolů, které v životě máme. A tak nelze vystačit s železným klišé, ale je třeba býti živoucím. Od toho jsme dostali ducha, od toho máme život. Tedy ta vazba na ten křížek nemusí být vůbec negativní. Konec konců, i já jsem prožil část svého mládí v domě, který měl panenku Marii ve štítě v malém proskleném okénku. A ani tady bych neviděl tu negaci. Záleží na tom, k čemu se ladíme. Jestli k tomu zlu toho projevu, anebo k velikosti toho, kdo tento hrozný osud musel žít, protože přišel mezi nás lidi. No. A přišel proto, aby to příště mohlo být o něco lepší. Kde jste objevil své žáky a při jaké příležitosti? Jsou mezi nimi i ženy? Jistě, ale to je osudová záležitost. To není věc rozhodnutí. Kdyby byl jeden žák, je dost. Kdyby jich bylo více, je také lépe. Chtěl bych se zeptat, co je to ono neviditelné pole mezi dvěma poli magnetu. Dá se vzniklá magnetická síla používat pro pohon aut či letadel jako magnetomotor, takzvaný. No, tento článek jsem nečetl, ale to nevadí. Vidíte, mluvíte mi z duše. Já jsem terorizoval své učitele fyziky, když mi přednesli své oblíbené tedy texty, a já se ptal, no dobře, ale co to je? Pak jsem pokračoval a za mnoho let později jsem měl možnost mluvit s univerzitními profesory. A chtěl jsem zjistit, co to je. Je sice úžasné, že jsou to silokřavky mezi severním a jižním pólem, neviditelné pole a tak dále. Ale co to je? A je to jedna z velkých výzev. Snad se k ní trochu blížíme v publikaci Horizont poznání. A také v časoprostoru. Tam se trochu dotýkáme těchto problémů velmi vzdáleně, ale chytrému na pověz a hloupého trkní. Čili proč souvisí tato orientace dipólů s procesem, kterým jsou vytvářeny? No, zkuste o tom přemýšlet. Jaký předpokládáte vývoj populace, se ptáte? Byť se jedná zcela jistě o celospolečenský problém ve smyslu přemnožení člověčenstva, tak je patrné, že v zemích, kde lidé studují a jsou vzdělanější v úvozovkách, tak pod tíhou těchto všech okolností rodinu často okrádají a opačně. Jak vlastně na světě šířit o světu? A je to vlastně žádoucí? Chce to někdo? Já osobně jsem ještě přednedávnem přemýšlel také, že nebudu mít děti, ale jak na mě přestal být vyvíjen nátlak u smajlík, tak si říkám, že asi to jedno dítě bude nakonec přijatelné. To určitě, samozřejmě. Ta porodnost má několik složek. Jedna část je vědomá, kulturní. Jestliže budete mít ve své společenské zvyklosti mít 14 dětí, tak na další generaci to bude 7 dalších linií potomků, vidíte, že oni musí být 2 na to. A tak dále, a tak dále. Je to geometrická řada. Jestliže budete žít v takzvané moderní společnosti, tak budete žít v tak nepřirozeném prostředí, ať už vztahovém, chemickém, výživovém či jiném, že přestanete mít schopnosti mít ty děti a vaše porodnost z nejrůznějších příčin, třeba i z období kariér a tak, se bude měnit. Či ta společnost zcela samozřejmě ve své negaci a nerovnováze se umrtvuje. A naopak, ti primitivní, kteří ještě nedošli k té míře toho zmaru, jsou plodnější. To je pravda. Ostatně primitivové byli vždycky plodnější. No. Je otázka, co je ale dobře a co je špatně. Jestliže tu bude, řekněme, stav, který je sice považován za zcela žádoucí, který ale ve skutečnosti je zcela zničující ve své nemyslící podstatě, bude ten pohled mnohdy i trochu jiný. Uvidíme. Nechce se mi říkat ten vývoj. Znám ho. Tím vám odpovídám. Přemýšlím jednou před spaním nad významem symbolu studny jako zdroje poznání i života. Následuje v noci sem, ve kterém sedím u lesní studánky, má pravidelný tvar, kruh. Kolem ní jako koruna roste kapradí, které má nádhernou zelenou barvu a je prozářené světlem. Nahlížím do studánky, ve které vidím svoji tvář. Náhle se obraz mění a vidím v rychlém sledu za sebou tváře žen i mužů, kterým se mění barvy pleti, vlasů, prochází z různých národností a kultur. Rychlost se stále zvyšuje, až již nelze postřehnout jednotlivosti ani konec. Studánka a nádherná koruna z kapradí se mi znovu vybavila při návštěvě v Soukynické při loňské slavnosti otevřeného nebe. Můžeme říci, že náš osud má podobu fraktálu, který procházíme? Vše, co je, souvisí s fraktální matematikou. Čili odpověď zní ano. A to proto, že vlastně vše, co je, vzniká dělením. Stejně jako strom, který má větvící se větve, stejně jako vše ostatní. Taky fraktální obraz je větven jeden z druhého a pouze zatím nedokončené poznání v oblasti fraktálních matematických úloh nám znemožňuje pochopit vztah těchto úloh k reálnému světu. Matematika je velmi významná věda, a to ve své podobě jaksi algebraické, geometrické či jiné. Popisuje svět v abstraktním smyslu, ale ta abstrakce je vlastně ošidní termín. Jestli si přiřadím nějakou hodnotu k nějakému jevu, tak to není abstrakce, je to jen jiný výraz, stejně jako když použiji pro stejnou věc výraz v němčině, angličtině nebo v jiném jazyce. Čili až poznáme řeč tohoto oboru matematiky, budeme více schopni vnímat a chápat to, co nám přináší. Fraktální geometrie je nádherná i v tom, že dovoluje, aby zde byl řád i protipol. Vedle fraktálních útvarů, které jsou v těch křivkách, máme i fraktální útvary, které jsou zcela rovnoběžné, pravoúhlé nebo jiné. Čili to, co popisujete, ten svůj zážitek se studánkou, to je nádherná alegorie zrozování. Bylo vám tak ukázáno, jak běží ten život. My jako lidé už máme za sebou obrovské množství životů. To není jeden, ani deset. Je jich opravdu hodně. A v každém z těch životů dalších máme stejné nebo jiné, jak už jste říkal, genotypy, kultury, civilizace. A to proto, aby jsme sbírali tu celou paletu všech těch zkušeností, které potřebujeme. Takže jdeme tam, kde jsou. To je přirozené. Je to moc hezké. Děkuji za tu vzpomínku. V autobiografické knize Nikola Tesla od Johana Pernera jsou popsány vynálezy, které nejsou používány, ani se o nich nikdy nedozvíte. Terestrické stacionáře vybuzující energii země, bezdrátový vysílač volné energie s doručením kamkoliv bez ztráty přenosem, ale naopak se může vzdáleností energie ještě zvětšovat. Létající stroje bez křídel a vrtulí, teleautomaty auta s vlastní inteligencí, možnost řízení počasí s možností vyvolat déšť kdykoliv na planetě. Co si o tom myslíte? Jako vše na světě má každý obor, každá věda své dvě strany, které se štěpí na další dvě a tak dále, čtyři a tak dále. To, co je zde popisováno, vychází z jiného pojetí, které je stejně možné jako pojetí primární. Primární pojetí potřebuje ty dva póly, mezi nimi obvod, který definujeme, a je to velmi lokální. Tesla ve svých úvahách měl svůj obvod jako celý vesmír. A proto dosahoval těchto výsledků. Tak a poslední. Proč je dobré nastoupit na dobrovolnou duchovní cestu vlastní změny? Kvůli druhým. Protože jedním ze smyslů života, jelikož jsme všichni jedno, není druhých. Je být kladnou složkou, tak, aby v tom útvaru, kterém se nacházíme, to bylo lehčí, snadnější. Tíže je vyhražena zlu. A ti, kteří jdou cestou světla, pomáhají. Kde se dá a jakkoliv. Od namazeného krajíce, maminkou, až po zvletlou filozofii. Dobrovolná cesta změny má samozřejmě i ty osobní výhody. Běžný člověk jde životem jako slepec, netuší často, co ten čin nebo myšlenka vytvoří dál. A tak je to cesta pokusu a omylu. Myslí, činí, projevuje se, rozhoduje. A to zrcadlo, zvané osud, mu pomáhá nalézt rovnováhu. Vrací některé negativní věci, aby je sám prožil, aby pochopil a tak dále. Kdykoliv takový člověk někomu ublíží, vytvoří nějaké zlo, bolest, musí počítat s tím, že v nějaké formě bude učen příště sám na sobě. No, ale to nechme stranou. Již jsme-li vědomí ve své cestě, víme už proč, a není to fanatismus, ale je to z vědomého poznání postoj. Pak mimo jiné dochází k dávání těch korektivních sil do klidu. Ano, karma se dává do klidu. Život je potom více soustředěn na úkoly a jejich řešení, aniž by museli jsme zastavovat se tolik u různých úkolů, které jsme předtím nezvládli a teď bude pracováno na tom, aby jsme je zvládli. Tedy ano, tato cesta na jedné straně pomáhá, na druhé straně přináší větší tlak samozřejmě, protože ten jaksi pól druhý bude se pokoušet dvojnásobnou silou, aby vás z tohoto rozhodnutí strhnul, aby tady nebyla další bytost, která o kousíček postoupí. Ono to nikdy nebude moc, nebojte, bude to jako vždycky krok za krokem. No a tak i to je ta podoba. Bude to zkoušet vaši pevnost, vaše rozhodnutí, vaši správnost, úvahy, logiku, vaši normalitu doslova. No a když to půjde všechno aspoň průměrně, tak budete o něco více platní tomu životu kolem sebe, o něco méně záporní, a tím naplníte jeden z úkolů člověka. Úkol člověka není ničit, pustošit, zabíjet. Ale pravý opak. Má to být již inteligentní, vědomý, světlý, duchovní ochránce všeho života a vůbec. Jsme jen lidé, tak se nestyďte za to, že jste jací jste. Je to normální. Ale to není normální v tom případě, pokud jsme řekli, že to je norma. A tak to musí být stále. Čili je-li zde stav, ať jakýkoliv, je. A máme jít dál. Když se ve svém egoistickém rozohnění nebo soustředění se na sebe nebo něco jiného, alespoň na chviličku zbrzdíte a uvidíte širší souvislosti, tak to už bude velmi dobrý výsledek. Čili duchovní cestu děláme pro druhé a zároveň z toho bereme přirozený dopad. Kdybychom ji dělali pro sebe, to jsou takové ty řeči jako o tom, já budu dokonalý, já už a tak dále, no tak to by byl pustý egoismus a žádná duchovní cesta by to nebyla. To by nám šlo velmi těžko, tohle cestování. Přinášelo by to přirozeně logicky další chyby úsudku, další negativní zkušenosti, které by byly zbytečné. Je to i tak, že jestliže je doba malin nezralých, musí přijít i doba opačná. Jestliže jako primitivní počáteční bytosti v lidském rodu jsme napáchali mnohdy významná množství zel, musí to být taky někdo, kdo to uklidí, víte? Je to alegorie s motou. Když někde nastavíte betonové příšery nebo něco jiného, pak jednou musíte přijít s tím požíračem betonu a s těmi pneumatickými kladivy a všechno to znovu zase uvést do pořádku. A úkolem tedy je i stavba a je i to uklízení. A v duchovní cesta je vlastně o tom úklidu světa. Vůbec nemusíte tady propagovat nebo nějak veřejně zásadně vítězit na poli ideích nebo nějak pracovat. Stačí, když ten váš prostor bude aspoň o kousíček teplejší a světlejší. A pak se ty světlíčka a teplíčka mohou začít trochu slévat a bude to lepší. Na jednu stranu současná doba konce Kaliugy je v tomto směru velmi názorná. Když se zamyslíte nad stavem světa, v kterém žijete, tak uvidíte velmi zřetelně tyto hranice. A to je pomoc. Takže ať se vám to daří. Kdykoliv vám bude někdo říkat, že musíte, že to jinak nejde a že jenom s ním a tak dále, tak tomu nevěřte. Život sám je velmi pestrý a přináší starou podobu toho problému zvaný život. Patří sem život skeptika, patří sem život duchovního, patří sem vše. Patří sem štěstí i neštěstí. Jak byste poznali štěstí, kdybyste nezažívali občas i chmury a tak dále a tak dále. Takže přeji hodně štěstí vám všem, abyste měli tu čest najít stejně hodnotného učitele, jako třeba já ve své době, ať už to byl první učitel Maharishi, ale později hlavně Josef ze Zvůka. Je to veliká milost a přiznám se, že dodnes plně nechápu a necítím se být hoden. Rozumíte? Je to něco jako zázrak. Jako hoch jsem chtěl odcestovat do Tibetu, někam daleko, do Indie. No vidíte, dnes tam jezdím, ale přesto to největší mě potkalo doma. Nic vyššího není. Ta nejvyšší osobnost, nejvyšší duchovní mistr, učitel. A tak tím, jak jezdím po těch místech, jen vidím stále větší velikost toho, co nastalo. Tak ať je to u vás aspoň trošku také tak. No ale jak pán Bůh dá. No a to je pro dnešek všechno. Tedy úplně ne. V 9 hodin večer se můžeme vidět zase při pravidelném duchovním obřadu působení. No a teď už tedy se s vámi rozloučím, popřeju vám krásný zbytek našeho pondělního dne a vůbec s pomocí Boží. Ať jsou s námi síly dobra a prospěchu. No a to je všechno už doopravdy. Naschledanou.